zwap.com.
Aba bekhona uNkulunkulu wami namasukulu ePentecost. Aba bekhona ababe ngaphandle bezwe ngendaba. Kodwa aba bekhona phakathi bayayazi into abameyizwa. Angufakazi omunye umuntu. Kodwa ukufakaza yena kithi. Uthi labo abamamuka nezwini zabo. Una bahasaya ngiyobabaza imfula yamenza okuphila. Usakona swimakate usakona Una haka suda bahaye. Ooh, sua gana. Cuia sua gana. Cunha gaza manda. Bate mais a diaba de assassinai. Tungunungulu esta é fini. Liti bambazwa ifu. Liti kwa kulungungulungulu liti basaba. Bafevezela kuti inkasi muligcwele kweswakala. Unezinto okufanele inyakaze makhona yena. Unokufanele basuke ukuze kukhona udlule wena ngoba khona yena. Hawu Nkulunkulu, umoya ongcwele loyo, uyena osolayo, uyena ophonisayo, uyena okhuluma ongcono, uyena ofakazela izwi likaNkulunkulu busuku nemini. Uyena, 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 umoya ongcwele, bayathi Nkosi, bayathi umoya ongcwele, bayathi Nkulunkulu.
Oh, yes, I'm not. zwap.com.